Azarak 28. eguna du gaur, eta beraz 25a ostiralean izan zen indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna beste urte batez. Milaka lagunek hartu ditu zituzten kaleak Euskal Herriko herri eta hirietako mobilizazioetan, indarkeria matxistaren kontra egindako mobilizazioetan, eta antolakuntza eta konpromisoa aldarrikatu zituen mugimendu feministak bertan, emakumeok ere ongi bizitzea merezi dugulako, indarkeriarik gabe bizitzea, alegia. Ba, egun horrek utzitakoei eta bilgune kontarin bildutako beste hainbat konturi errepasoa egiteko, Oihana Etxebarrieta dugu gaur telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Oihana.
Kaixo, arratsaldeon.
Asteko esan bezala, joan den ostirala hitz egingo dugu, azaroaren 25a zerrepasoa egin nahi zen iguke, eta gogorakarriko dugu Euskal Herriko bilgunen feministak adin txikikoek jasaten duten indarkerian jarri zenutela arreta aurtengo kasuan.
Bai, ba, egia esan nahian, bati baina gehiagori arraro egingo zitzaion, eh? Zergatik emakumeonganako indarkeriaz aritzen garen egun horretan, ba, aurrek adin txikikoek pairatzen duten indarkeria lantzea, eta inzuzen, nolabait ikusarazi nahi genuen, ez? Ba, sistema patriarkalak eragiten digun eraso guzti horien artean, ba, emakumez gain badirela ere indarkeria mota hau ere sufritzen duten bestein bat kolektibo, eta horien tartean ba aurrengan jarri nahi izan genuen jo puntua, bai ba haien gurasoen artean edo pues amak pairatzen duen indarkeriak berak haiengan eraso edo eragin zuzena daukalako, baina baita ere haienganako zuzenki egiten den indarkeria patriarkal ere badelako, ez? Eta bueno, pues nola baite gai agian korapilatxua, ba sensible ere bai, ez? Askotan adin txikiko ez hitz egiten dugunean, ba min berezi egiten digun asunto bat badelako, baina ikusten genuen ba derrigorrean hori ere mai gaineratera behar genuela, eta bueno, ba polita izan da, ez? Ikustea nolako ba harrera izan duen gai honek, bai komunikabideen aldetik ere ba interes berezia sortu duelako, baina baita ere ba mugimendu feministan ere oro har oso ondo hartu delako, eta ba besteak beste Bilbon egin zen manifestazio nazionalean ba aipatutako barkatu manifestazio nazionale herrialdeko manifestazioan ba gai hau ere aipatu izan zelako, ez? Beraz ba bueno, garrantzitsua ba indarkeria patriarkalaren beste milaka aurpegi hoiek ere ba ikusteraztea, ez?
Asko direlako aurpegiak eta dena mai gainean jartzeko aukera ematen dutelako alako nazioarteko egunek, egun soil batetik araoko borrokak ere eskatzen dituztelako, eta kasu honetan ba hain esplizitu agertzen ez den arren presente dagoen indarkeria batean arreta jarri zenutela aipatu dugun eran. Emakume mundu martxaren deialdi bat ere aipatu nahiko zenuke, elkarretaratze bat hain justu emakume kurdu eta turkiarren aldekoa, ba haien aurkako oldarraldia salatze aldera, Oihana.
Bai, emakume mundu martxatik duela aste pare bat mezu oso kezkagarria jaso genuen, bai Turkian ditugun kideen artetik eta baita ere ba Kurdistango lagunen partetik, ba Turkiar gobernuak baliatzen ari duelako, ba orain ba jada hilabete batzuk badira larrialdi egoera izendatu zutela Turkiar ba herrialde osoan zehar, beraz ba horren artean badakigu, ez, zenbait alderdi politiketako kideak atxilotzen ari direla, hainbat elkarte izten ari direla, eta besteak beste ba gure kasuan 370 emakume elkarte eta elkarte feministatik gora itxi egin ditu Turkiar gobernuak. Momentuz dakiguna da, behintzat 3 hilabetetan zehar haien jarduna galarazten zaiela horrelako ba debekuaren ondorioz, eta esandako, ez, ba larrialdi egoera baliatzen ari dela, ba kontrara edo sistemaren kontrara lanean ari den edozein kikiltzeko, ez, eta kasu honetan ba uste dut oso azpimarragarria dela 370 elkarte hauen kontrako oldarraldia ba zergatik datorren, ez? Jakingo duzue zorionez pasaden astean, ba borroka, ba gogor baten ondoren lortu izan dela Turkiar gobernuak martxan jarri nahi zuen lege bat geldiaraztea eta lege honek hain zuzen proposatzen zuena zen bortxatuak ziren emakumeak haien bortxatzailearekin ezkontzera behartuko zituela, ez? Hori zen lege honek proposatzen zuena. Eta momentu horretan bertan elkarte hauen itxiera etortzen da, hain zuzen elkarte hauek haien arteko aliantza oso potenteak ematen dituztelako, garatzen dituztelako, baina itxi dituen arren mobilizazioek jarraitu dute, lanean jarraitu dute eta lortu dute ba lege hau bertan bera uztea, ez? Baina bueno, ba adibide bat besterik ez da ba momentu honetan Turkiar gobernua egiten ari den ba esango genuke kasik diktadura baten erakustaldia ematen ari duela eta tira ba oso larria eta ere ikusi beharrekoa eta tentuz jarraitu beharrekoa ba bai elkartei, bertako elkartei gertatzen zaien ere bai ez.
Hori da, sekulako aldarraldia eta sorgina izan dago beraz abian Turkian, baina horretaz guztiaz gaindi, genero ikuspegia kontuan izan da, hainbat dinamika ere badara matzate aurrera, eta horietako zenbait ere karri nahiko zenituzke gurera, ez da?
Bai, interesgarria da ikustea momentu honetan, hain zuzen, ba elkarlana hain zaila den momentuetan, ba besteak beste, genero ikuspegitik eta ikuspegi feminista batetik lantzen ari direna, ez? Eta bat ba hain zuzen lege honen kontrako borroka izango zen eta uste dut interesgarria dela ere azpimarratzea emakume kurduak eta turkoak elkarlanean jarri dituen gai bat izan dela, ez? Eta horretan jarraitzen dutela azpimarratu dute, bai haien arteko sareak josten jarraituko dutela horrelakoei aurre egin ahal izateko, zeren Turkiako gobernuak hainbat proposamen mai gainera jarri nahi ditu non emakumeak bigarren plano batean geratuko diren eta emakumeak berriz etxera eraman nahiko dituen eta hain justu uste dut ez askotan azpimarratu izan dugula besteak beste emakume kurdoek nolako borrokak garatzen ari dituzte momentu hauetan eta Sirian bertan ere bai nolako lana egiten ari den emakume osatutako gerrillak beraiek ere bai, ez? Eta ez dela kasualitatea beraien kontra hain bortitz joatea beraz, hainbat gai mai gainean jartzen ari dituzte elkarlanerako hainbat gogo ere bai eta pasaden astean ere jakin ahal izan genuen zailtasun guztien gainetik elkarrekin lanean jarraitzeko proposamena luzatu zutela emakume kurduek elkarlanan egindako kongresu batetan hori jakinarazi zuten eta tira horretan jarraitzen dutela zailtasunak zailtasun beraz ustut nazioartetik ere bai hori jakiteaz edo horren gainean egoteaz gain gure babesa adieraztea eta hemendik egin dezakegun oro aktibatzea ere garrantzitsua izango dela.
Zalantzarik ez, eta herrien artetik ere akaso aliantza horiek eraiketzen joatea, eta bukatzeko asteburua, pasatu berri den asteburuari begira, amaituko dugu, kaso honetan, larun batean Azpeitian izandako liburu aurkezpen bat aipatzeko, San Agustin kulturgunean, Laura esaten zioten deitutako lana aurkeztu zutelako.
Bai, eta mira, alde berdinetik dijoan zerbait da, ez? Laura esaten zioten Miren Odriozolari, Miren Odriozola Azpeitiarrak bizitza ikaragarria izan du, hainbat aspektutan Euskal Herrian bai udalbiltzaren baitan epaiketa horretako partaide izan zen, espetxean egon zen ere bai frankismo garaian eta horretaz gain El Salvadorrera jo zuen gerraren gogorrenean elkartasun internazionalista hori praktikan jartzera, ez? Eta Leire Ibargurenek bilgunekideak eta emagineko kideak berari buruzko liburu bat osatu du, Txalaparta argitaletxearekin kaleratu dena eta larun bat honetan aurkezpena izan zen eta benetan polita da ikustea bizi-bizirik dagoen Miren Odriozola beraren inguruan gehiago jakiteko gogo ikaragarria genuela San Agustin lepo bete zen eta bueno, nik ba privilegio handia, ez? Ba bertan egon ginenok liburu erosteko aukera izan genuen eta eskuartean daukagunok esan aldizu dugu, ba ikaragarria dela ba Mirenen bizitza, ikaragarria dela Leirek egindako lan hori guztia eta benetan oso oso gomendagarria dela, ba euskal emakume batek Euskal Herrian bizitakoaz gain nazioartean egindako borroka oso luze baten ba ondorioak ere bertan agertzen direlako eta benetan ba ohitura daukagu, ez, horrelako liburu historikoak eta eskuartean izateko, ba kasu honetan bizirik dagoen emakume bat, borrokan jarraitzen duen emakume baten historia daukagu eskuartean, eta uste dut omenaldi ederrena ba hori hartu, eskuartean hartu eta gehiago ikastea, berarekin batera gehiago ikastea dela.
Odriozola eta Ibarguren bere hemen izan ziren joan den astean, eta gia esan kontatu zigutenagatik, ba, jakinmina pizten duen liburua da, Laura esaten zioten deitutakoa, eta hemendik ere deialdia egingo dugu, alduenak eskura dezala, eta Odriozolaren bizitza horretaz geixiago jakiteko aukera baliatu dezala. Ba, Oihana Etxebarrieta, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, milesker, gurera batu eta kontaren jasotakoen errepasoa egin diguzulako, segi ondo eta aurrerago ere izango dugu, elkarren berri.
Hori da, urrengo arte, aio.
Onda izan. Thank you.